الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد صلاة پیغمبر عليه السلام صلوات دعا بلان صحبت مزن باشتهمز بگن هم سيز عزيز محترم لرگا حضرت رسول اکرام صلى الله عليه وسلم حدیث مبارک لردن قلنگن روایت لر بلان یعنی حضرت امام بخاری o'zlarini Sahih al-Bukhari kitoblarida payg'ambar alayhissalomdan tavhidga taalluqli masalalarda qilgan rivoyatlari bilan suhbat o'tkazamiz inshaalloh va sizlarga biz yana bir ta'kidlab ahamiyat berishlaringizni iltimos qilamizki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mandan keyin sizlar hech adashmasdan yurishlaringizga kafolat deb payg'ambarlik maqomi bilan bizga ishontirib aytgan so'zlari va ishontirib ko'rsatgan ikkita nuqtalarini esimizdan chiqarmaslik kerakki, u ham bo'lsa Allohning kitobi va payg'ambarning sunnati, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llari. Mana shu ikkita narsaga amal qilgan odam, mahkam ushlagan odam, hamma gap so'zini yo, hamma ishlarini yurishtirishini shu tarozini mana shu ikkita pallasiga solib shu bilan o'lchagan odam inshaalloh adashmaydi, hech adashmaysizlar deb payg'ambar ta'kidlab aytganlar. Shuning uchun ham bu sizlarning huzurlaringizda o'qilayotgan oyatlarga, o'qilayotgan hadislarga yaxshi e'tibor berishinglarni iltimos qilamiz. Dunyoda, hayotda voqea ko'p, gap so'z juda ham ko'p, fikrlar, mafkuralar juda ham ko'p, turli xil toifalar, firqalar, har xil harakatlar juda ham ko'p. Ularni eshitsangiz, ko'rsangiz, xabarni tinglasangiz, boshingiz gangib qoladi, adashib qolishingizga oson bo'ladi, yaqinlashib qoladi. Shuning uchun mana shu ikkita narsadan berilayotgan ta'limotga biz qattiq yopishsak, inshaalloh hayotda biron bir voqeaga agar biz duchor keladigan bo'lsak, o'shani biz darrov shu qo'limizdagi o'lchovimizga, tarozimizga solsak, inshaalloh javobi chiqaveradi. Shunisiga biz xursand bo'lishimiz kerakki, bizning o'lchovimiz, bizning tarozimizni shayini to'g'ri, bizni Rasululloh berib ketgan qo'limizdagi tarozimiz juda ham bir nozik o'lchab beradigan, hech buzilmaydigan, to qiyomatgacha bizga har qanday narsani o'lchab javobini chiqarib beradigan asbobni Rasululloh bizga qoldirib ketganlarini o'ylasak xursand bo'lamiz. Hayotdagi ba'zi bir voqealar, ba'zi bir bo'layotgan gap-so'zlarni ko'rib xafa bo'lamiz. Qo'limizda bor mavjud bo'lgan narsani mahkam ushlashimiz kerakligi yana ham bir ta'kidlanadi. Hazrat Imom Buxoriy aytadilar: "Haddasana Xolid ibn Muhallad, haddasana Sulaymon ibn Bilal, haddasani Abdulloh ibn Dinar, an ibn Umar radhiyallohu anhu, an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam." Bu sanadlarda Hazrat Imom Buxoriy kimdan rivoyat qilayotganliklarini mana bir zikr qilib, oxiri Hazrati Ibn Umar va u kishidan keyin esa payg'ambardan eshitilgan, rivoyat qilingan hadisni kitoblarida yozyaptilar. Aytadilarki, "Mafatihul g'aybi khamsun." G'aybning kalitlari 5tadir. "La ya'lamuha illalloh." Ularni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. "La ya'lamu ma taghidul arham illalloh." Qorinlardan nima tug'ilacak ekanini faqat Alloh biladi. "Vela ya'lamu ma fi gadin illalloh." Ertaga nima ish bo'lishini faqat Alloh biladi. "Vela ya'lamu mata ya'til matar ahadun illalloh." Qachon yomg'ir yog'ishini hech kim bilmaydi Allohdan boshqa. "Vela tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illalloh." Hech bir jon egasi qaysi yerda, qaysi makonda omonatni topshiradi, vafot topadi, uni ham Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. "Vela ya'lamu mata taqumus sa'atu illallohu ta'ala." Qachon qiyomat bo'ladi, buni ham Allohdan boshqa hech kim bilmaydi dedilar. E'tibor bering, ko'pchilikka bu odat bo'lib qolgan, uncha e'tibor berilmaydigan, balkim oddiy gapga o'xshagan so'zlar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ayb ishlar demadilar bularni. Balkin mafatihul g'ayb dedilar. G'ayb işlerinin kaliti dediler. Kalit, miftah Arapçada. Miftahun degen lafızda hem gelirken lakin bu azraq, kemraq işletilen ibara. Miftahun açıkış degeni, kalit degeni. Mefatihu şunun cema'i kalitler. Gayb bilesler ki bu Allah özüge haslap koyan ilim gayb buladı. Bir yerde gayb işler emez, belki gayb işlerinin kaliti değil yetip. Demek bundan düşünledi ki hala gayb işler başka, cüde hem kop. Onu bir hazine desek, o Allah'ın özüge has bugan baylık hazine. Hiç kimge bildirmeyemen, hiç kimge korsatmeyemen deyip alıp koygan Allah'ı da. Lakin o şey hazinenin şimdi eşiği var. Hazineye eşik arkalı kırladı. Eşik neyse, nimesi var? Kaliti var. Şu kalit tapılsa, keyin eşik açıladı. Bir yerde Resulullah aytibdilar ki, gaybinin kaliti beşte, lakin onu hiç kim bilmiydi. Hali başka gayb işlerini koyup duruyorlar, kalitini hiç kim bilmiydi. Beşte kaliti var, gaybini, onu hiç kim bilmiydi deyip, bana şu zikir kılıngan işler, gaybinin kalitleri iken. Demek kalitini ki, topmagandan keyin bilmagandan keyin u yoqda ichkarida nima borligini hech ham bilmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Astaizu billah alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtada min rasul." Alloh g'ayb ishlarini biluvchi zotdir va o'zi bu g'aybiga yani gayb işlerine hiç kimle Allah haberdar kılmaydı. Hiç kimge ondan haber vermiydi. Magaram Resul peygamberden Allah özü haklaganiga bildirişi mümkün. Degen sözü bulan peygamberlerge Allah agar haklasa şu gayb işlerden azmaz haklaganiçe, Allah haklaganiçe, peygamber haklaganiçe emas. Peygamber hem insan, o küçüge hem kalsa kub narsalarını bilgileri keledi. Agar mani o'zimga qolganda men ko'p yaxshi narsalarni o'zimga tilab olardim. Lastaksartu minal khair deganlar. Lekin u payg'ambarning ixtiyorida emas. Alloh xohlaganini payg'ambarga bildiradi. Qul la ya'lamul g'ayba man fis samawati wal ard illa Alloh. Aytkin ey Muhammad, g'aybni osmonlardagi yu yerdagi hech kim bilmaydi Allohdan boshqa. Naml surasining 65-chi oyati. Men sizlarga tavsiya qilardim mana shu hadislarni, tarjimalarini va oyatlarini o'qib, yaxshilab eslaringizda saqlab, o'zingizlarga asbob qilib olishlaringizni. Sizlarga hali kerak bo'ladi bu. Hozircha uni uncha farqiga bormasligingiz mumkin, lekin bu kerak bo'ladigan yaxshigina bir biz uchun qurol. Demak, Alloh osmonlarda deb hammadan nafiy qilib, g'aybni hech kim bilmaydi, demak, farishtalar ham. Va yerda ham hech kim bilmaydi deb Alloh taolo demak, anbiyo payg'ambarlarni ham bu sohadan chiqaryapti. Agar o'zi xohlasa, demak, Alloh bildirishi mumkin ekan. Endi biz mana bu hadisda aytilgan narsalar ustida birma-bir to'xtab o'taylik. Birinchisi, mataghidul arham, qorindan nima tug'ilishini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi deyilyapti. Alloh mana shu zikr qilgan narsasi insonlarga eng yaqin va ko'proq ishlari tushib turadigan narsalarni zikr qilgan ekan bu yerda. Ya'ni har bir inson onani qorindan tug'ilgan va shu onalarni qorindan tug'iladigan farzandlar ko'proq insonni diqqat e'tiborini jalb qiladi. Boshqa ishlarni ham qo'yib turib bo'lsa ham shu narsani odamzod bilgisi keladi. Shuning uchun aynan mana shu ona qornidan tug'iladigan farzand qandoq ekan, nima ekan degan masala ustida qadimdan olimlar, odamlar bosh qotirib kelishadi. Boshqa narsalarni bilmasa ham shu ona qornidan, chunki yaqinda dunyoga keladigan inson, ikkita insonning hayoti bunga taalluqli bo'lgandan keyin shunga ko'p ilmlarini sarflab, oxirida mana hozir asboblarini ham ixtiro qilishganki, ona qornidan farzand tug'ilmasdan turib uning o'g'il yoki qiz ekanligini aniqlab beradigan asbobni yaponlar ixtiro qilgan emishlar. Ya'ni bu yerda nima uchun ona qornida tug'ilajak farzandni hech kim bilmaydi deb Alloh mana shuni zikr qilyapti? Sababi shu ekanki, shuni bilishga hamma qiziqar ekan. Shuning uchun Alloh atayin bilishga qiziqadigan va bilsa ko'p foyda ko'ramiz deb o'ylaydigan narsani zikr qildi va odamlar topganlari bilganlari shu ona qorinida, demak hali aytganimizdek oz-moz ilmga, ma'rifatga ega bo'ldilar. Lekin baribir shundoq bo'lsa-da, u ham g'ayibligicha qolaverdi. Agar inson shuning tubiga, tegiga yetib borganda, balkim menga o'g'il kerak, menga qiz kerak, menga bo'ldi qiz ko'payib ketdi endi, yoki o'g'illar juda ham ko'payib ketdi, endi bu yog'iga qiz bo'lsin degan shartlarni ham balkim olg'a surardilar, lekin baribir bu Allohning ilmi bo'lib qolaveribdi. Yana bir ozgina takror bo'lsa ham aytib o'tishimiz o'rinli deb o'ylayman, ya'ni shu ona qornidagi farzand to 42 kunlik bo'lmaguncha uning o'g'il yoki qiz ekanligini hech qanday apparat izhor qilib aytib bera olmas ekan. To 42 kun o'tgandan keyin uni o'g'illik yoki qizlik a'zosi paydo bo'lib, o'sha apparatlar keyin aytar ekan. Ammo ungacha ona qornida homila paydo bo'lgandan keyin nima bo'ladi? O'g'il bo'ladimi yoki qiz bo'ladimi? Allohdan boshqa hech kim bilmaydi ekan. Hadisda janob payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarida o'zlari aytganlarki, farzand homila ona qorinda 42 kunlik bo'lgandan keyin Alloh bir farishtasini yuboradi va aytadiki, o'g'il deb yoz yoki qiz deb yoz. Demak, 42 kun bo'lgan paytida bu ilm g'ayiblikdan chiqib ketadi. Ya'ni Alloh farishtasiga bildiradi. Demak, farishtalar bilgandan keyin bu ilm g'ayib emas. Endi uni yaponlar apparati bilan bilib olgan bo'lsa, xursand bo'lmasin, shoshilmasinki, ular yo'q narsani bilib oldik deb. Balkim buni Rasululloh 1400 yil oldin aytib qo'ygan narsalarni ular faqat shunday asbob bilan aniqlashdi xolos. Demak, odamlar qiziqadigan narsa, insonning tabiatiga bog'liq narsalarning ichidan eng bir qiziqarlisini Alloh zikr qildiki, endi undan boshqasini qo'yib yuborasiz, uni baribir hech kim bilishi mumkin emas, bila olmaydilar. Yana shu bilan ko'pincha o'sha asbob ham hadeb, o'sha asbob ham hadeb to'g'ri topavermas ekan. Asbob degani baribir temirdi. Mana mikrofonga o'xshab hali u yoqdan baqirib, hali bu yoqdan chinqirib, qirillab, big'illab odamlarni asablariga tekkandek, u yaponlarni asbobi ham shunday olib keldi-yu, qo'ydi-yu, hammani orasini qorindagisini aytib beraveradi emas ekan. Bu ham ko'p holatlarda xato qilib, oxirida ba'zi bir o'rinda topib qolish ehtimoli bor ekan. Ikkinchi, yomg'irni qachon yog'ishini bilmaydi deyishdi bilan Alloh taolo o'sha yomg'ir yog'ishini ham oldindan ba'zi bir alomatlari bor. Bulut keladi yoki qandaydir bir havo o'zgaradi, yomg'ir yog'sa kerak deydi. Ba'zida to'g'ri chiqadi. Ya'ni oldindan bir alomatlari bo'lsa-da, lekin bilolmaydigan narsalarni Alloh aytyapti. Ammo hech qanday alomati yo'g'ini palonchi pustan laqab oladi, falon baxti saodat undoq bo'ladi, buning taxti bor, buning baxti bor deb oldindan gapirish hech qanday alomatsiz gapirish. Alloh bu yerda alomati bor, qandaydir asboblar bilan sal pal ilg'ab olish mumkin bo'lgan narsalarni g'aybning kaliti deb aytyaptiki, shuni bilinglarchi, yo'q, buni bilish mumkin emas. Ba'zi bir asboblar mana yomg'irni oldindan aniqlash uchun o'rnatilgan asboblar, masalan havo qurib ketsa yoki havo nomlanib qolsa, shundan ta'sirlanadigan juda bir nozik darajadagi, juda o'tkir sezguvchi asboblarni ixtiro qilib, shu orqali yomg'irni masalan falon joyda bulut kelyapti, mana shuncha tezlikda, agar shu tezlikda keladigan bo'lsa, falon soatda falon shahar ustiga boradi-yu, o'sha yerda yomg'ir yog'ishi mumkin degan bir taxminlar, ilmiy bir tajribaga asoslangan taxminlar asosida gapirilsa va bu inshaalloh degan so'z bilan birga qo'shib aytilsa, bu joiz, vallohu alam. Lekin bu bizdagi radiolar aytadigandek qat'iy qilib, xuddi hamma tomonidan tasdiqlangan u Xudoyam ularga tasdiq qilib bergandek, falon joyda yomg'ir yog'adi yoki do'l bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi degan so'zlar, bu demak Allohning so'ziga, Allohning ilmiga da'vo qilish, biz ham bilamiz degan da'vo bo'lib qoladi ekan. Alloh xohlasa, shunday bir tajribalar asosida bilingan ba'zi bir axborotlar bo'lsa, hali inshaalloh degan so'z bilan bo'lsa, uning zarari yo'q ekan. Demak, bu yerda shu bilishga insonlarga osonroq bo'lgan, lekin shunda ham hamma vaqt bilolmaydigan ishlarini Alloh zikr qilyapti. Uma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, hech bir nafs qayerda vafot etishini bilmaydi deganidan Alloh taolo har bir insonni boshida bor, hamma inson tashvish qiladigan bir voqeani esga solyapti, ya'ni o'lim. Lekin ko'pincha inson o'zi yashab turgan joyda o'ladi, o'zining mahallasida, o'zining uyida odatda shunaqa bo'ladi vafot topishi. Lekin bu ham hech bir inson shuni qat'iy aytolmaydiki, uyida vafot etaman yoki bozordami yoki masjiddami yoki masjidga kelayotgandami yoki bo'lmasam ba'zi bir inson choyxonada o'tirib g'iybat qilib turgan paytidami yoki bo'lmasam ba'zi bir odam aroqni shunday bir ho'plagan vaqtidami ba'zi bir shunday oshig'ini shunib tashlagan vaqtidami til tortmay o'lib qoladiganlar ham bular ko'rinib turgan narsa. Hech kim aniq qilib ayta olmaydiki men falon joyda o'tirgan holimda o'laman degan so'zni hech bir inson aytolmaydi, vaholanki bunga ham qandaydir bir alomatlar bo'lsa-da. 4-chi nuqta ertaga nima bo'lish mumkinligi. Bu bilan Alloh taolo zamon vaqtga taalluqli bo'lgan ishlarni o'ziniki deyapti, oldindan bilish. Hali qayerda o'lishi deganda makonga taalluqli bo'lgan voqealar. Falon joyda mana shunday bir voqea sodir bo'ladi. Falon joyni masalan yer yutadi yoki u yerga bir balo yopiriladi degan so'z makonga taalluqli bo'lsa, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi degan ibora bilan zamonga, vaqtga taalluqli bo'lgan ishlarni Alloh rad etyapti, payg'ambar rad etyaptilarki, Allohning o'ziga havola qilinglar deb. Ertaga deyilishini boisi shu ekanki, erta insonga yaqin bo'lgan muddat. Endi undan keyingilarini ba'zilar 100 yil keyin, 1000 yil keyin falon tuston bo'ladi degan narsalarni bashorat qiluvchilar, demak bu hadisga qaraganda yolg'onchilar bo'lib qoladi. Ertangisiniki bilish mumkin emas, undan keyingisi ham bil avlo. Va yana mata taqumus sa'a, qiyomat qachon bo'ladi? Buni ham Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Bu oxirat ishlariga taalluqli bo'lgan va dunyoga eng yaqin bo'lgan voqea. U qiyomatdan keyin hali juda ko'p ishlar bor. U ham Allohning o'zini ilmiga taalluqli. Sura Luqmonni 34-chi oyatida Alloh taolo mana shu ma'nolarini o'zi oyatda aytgan va keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buni hadis bilan sharh qilganlar. Hayotda ko'p voqea sodir bo'ladi. Odamlar mana shunday gaplarni eshitganlar. Qo'llarida Qur'on tarjimalari bor, hadislarni tarjimalari bor. O'qib turishibdi, o'rganib turishibdi. Lekin shu bilan bir qatorda kufr, shirk e'tiqodi bilan yashayotgan odamlar juda ham ko'p. Namoz o'qishadi, ibodat qilishadi, Allohga sig'inishadi. Lekin shu iymon hali butun mukammal emasligini dalolati sifatida eshitib, bilib turishib shirkka va kufrga, kofirlikka yo'l qo'yishadilar. Bundan biz ogoh bo'lishimiz kerak. Bu sizlarga men yana bir mavzuni eslaringizga solib o'taman, shunga taalluqli bo'ladi va men atayin shu hadisni so'zimizning avvalida aytib boshladimki, keyingi so'zimizga mana shu hadis xudo xolosa javob bo'lishi mumkin. Ma'rifat degan gazetani 1993 yil 11 avgust sonida Bahouddin Naqshbandning 675 yilligiga degan bir mavzu bilan karomatlari zohir bo'lgan avliyo deb gazetni salkam bir betini to'ldirib maqola chiqarishgan. Bu yerni ba'zi bir joylarini men sizlarga eslatib qo'yayin. Ya'ni bu kishi mana bu yozgan odamlar nomlarini ham ko'rsatib o'tishgan, qatta ishlashlari, nima ish qilishlarini endi ziyoli odamlar. Lekin ularni yozayotgan narsalari biz dindan, islomdan bilgan ishimizga butunlay teskari, zid. Dil bayoru dast bakor, ya'ni bu Naqshband, Bahouddin Naqshbandni shiorlari deb turib buni shunday talqin qilishyaptiki, uningcha, ya'ni Bahouddin Naqshbandicha Xudo bor va Xudo inson zoti ko'rib turgan barcha narsalarda yashiringan. Ya'ni Alloh taolo emishki, mana shu odamzod ko'rib turgan narsalarda Xudoning aksi bor, shuning ichiga yashiringan degan so'z bu Bahouddin Naqshbandiydan deyaptilar. Agar shundoq bo'lsa, bu kufr. Ya'ni Alloh taolo o'zini mahluqlar bilan qo'shilgan degan e'tiqod, bu qadimdan vahdatul vujud degan bir ta'limot bor. Vahdatul vujud, ya'ni birlik. Ularda tavhid deganini ham shunday deb tushunishadi. Butun olam xoliq va mahluq bir deb tushunadilar. Xoliq Alloh taolo, mahluq bu olam, inson, hayvonot, o'simliklar, tog'u toshlar, daryolar, ular hammasi mahluq. Vahdatul vujud ta'limotida Xudo mana shu mahluqlarining ichida, hamma yerda dedilar. Inson ibodat qilsa, ko'p ibodat qilgan sayin poklanib, tozalanib, tozalanib darajasi yuqoriga ko'tarilib, ko'tarilib Xudo bilan birga qo'shilib ketadi degan e'tiqod, vahdatul vujud degan bir ta'limoti borki, bu kufur bo'ladi. Doğrudan doğru dinden çıkıp ketiladi bu bilan. Bundoq ta'limotni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytmaganlar. Va Alloh taolo mahluqlari bilan qo'shilib ketgan emas, balki yaratuvchi xoliq bu mahluqdan ajralgan. Bu mahluqlar undan ajralgan holatda. Biz shuni yaxshilab bilib olaylikki, hammalarning qo'llaringizga bunaqa gazetalar yoki mana bunaqa kitoblar tushadi. Hozir Bahouddin Naqshbandning 675 yilligi degan bahona bilan har xil gap-so'zlarni yozyaptilar, buni musulmonlar o'qiyaptilar. Bizning vazifamiz deb bilamiz. Bu bilan kim to'g'ri yo'lga tushadi, kim adashadi, Alloh biladi. Allohning xohlagani bo'ladi. Lekin biz bilganimizni sizlarga aytib qo'yishimiz bu sizlarni bizi ustimizdagi haqlaringiz, bizni ham qarzimiz deb bilamiz. Lekin boshqa birodarlar boshqacha fikr bildiradiganlar ham bor. Hali men yuqorida aytganimdek, hozir fikrlar juda ko'payib ketdi. Mafkuralar ko'payib, toifalar ko'payib boryapti. Har kimning dunyo qarashi har xil bo'layapti ba'zi bir masalalarga. Lekin biz ham Alloh bildirganini o'zimiz shunday deb tushunamizki, bu narsalardan ogohlanib qolishimiz kerakki, biz musulmon bo'lib turib o'z-o'zidan bilmasdan kufr e'tiqodiga kirib ketmaylik. Mana shu so'z demak noto'g'ri so'z. Mana bu yerda ba'zi bir karomatlarni yozganlar. Yana bir qisqacha qilib aytishim mumkin, emishki bir odam bu kishini sinamoqchi bo'lib tobutga bir tirik odamni solib hojani bor-borib sinaylochi, qani bu o'likmi tirikmi ajratarmikin, agar shunga janoza o'qib olsa keyin uning yoqasidan olasizlar, nagasan tirik odamga janoza o'qiding deb shunday qilishibdi-yu, u kishi haliga olib kelingan tobutga janozani o'qib yuboribdilar. Keyin bular juda xursand bo'lishib, mana endi buni bir ta'zirni beramiz deb kelib yoqalaridan olib, nagasan tirik odamga janoza o'qiding deysa, ha qaraylarchi, bu tirikmi yoki o'likmi debdilar u kishi. Borib ochib qarasa, u tobutda yotgan odam o'lib qolgan ekan. Keyin ular yolvorishib, dodvoy qilishib, voy tavba qildik, biz bilmadik, sizni sinamoqchi edik deb oyoqlariga yotib, tovonlarini yalashibdi-da, duo qiling, iltimos bu o'ligimizni qaytarib tiriltirib bering, biz endi bu ishni qilmaymiz, ikkinchi tavba qildik deyishibdi. Keyin bu kishi duo qilgan ekanlar, u o'lik tirilib ketibdi. Yozadilarki, muallif hoji hazratlari duo o'qib o'likni tiriltiradilar. Barcha jamoa hojaning haq avliyo ekanini bilib, hojamul haq va din deb atadilar, debdilar. Shu afsonaga odamlar hozir ishonadigan bo'lib qolishdi. Ilgari hammasi butkul yo'q edi, endi hammasi butkul bo'lib qoldi. Ichida bid'at ham, xurofot ham, kufr ham, shirk ham, boshqasi ham, ilgari xudo yo'q degan tarzda ketayotgan bo'lsa, hozir xudoni bor deb turib, shu xudo bor deyishni ichida butunlay islomga teskari ta'limot ketyapti. Bu xudoni yo'q deyishdan ham ortiq zararliroq narsa. Bular xohlagan mo'jizalarni ko'rsatardilar, xohlagan ishlarni qilardilar deb yozyaptilar. Lekin Alloh taolo payg'ambarlarga bergan bu narsani, ularga mo'jiza tariqasida payg'ambarliklarini isbot qilish uchun. Lekin mo'jiza bilan karomatni o'rtasida farqi bor. Karomat bu oddiy bir inson, lekin solih kishi bo'lsa, payg'ambar bo'lmasa ham, lekin avliyolardan karomat zohir bo'lishi mumkin. Mo'jiza payg'ambarlardan bo'ladigani. Payg'ambarlarnikini ko'p qo'yib turaylik. Hozir Muhammad alayhissalomning mo'jizalari degan kitobchalarni ham chiqarishdi. Juda bir nufuzli, obro'li, taniqli odamlar tahriri bilan qo'llarini qo'yib ham chiqarishdi. Lekin shu Muhammad payg'ambarning mo'jizalari degan ichida qancha-qancha to'qma, yolg'on gaplar bor. Payg'ambarda bo'lmagan narsani ular endi payg'ambarda bo'lavarar ekan shikli deb, o'zi umuman payg'ambarning mo'jizalari bor. Lekin shuning yoniga boshqa o'zlarining ko'ngillariga kelgan narsani qo'shib chatib, kitob qilib hozir chiqarib sotib yurishibdi. Lekin avliyolarga keladigan bo'lsak, avliyolarda ham karomat bo'lishi mumkin, ammo ularning karomati mana shu kitobi sunnatni tarozisidan chiqib ketmaslik kerak. Men hozir yuqorida aytganimning sababi o'shanga solib ko'ramiz. Agar biron bir avliyoning karomati deyilsa, biz qo'limizdagi oyat va hadisga taqqoslashimiz kerak. Mana bu yerda Hazrati Bahouddinning bir karomatlarini yozishibdi. Bir joyda Naqshband tug'ilmasidan ilgari Hoji Muhammad Boboyi Samosiy o'zlarining muridlari Sayyid Mirkulol bilan Qasri Hindivondan o'tayotganda, mana shu tuproqdan bir er isi kelmoqdadir. Bu shu zoti sharif barakotidan Qasri Hindivon Qasri Orfonga aylangay debdilar. Ya'ni o'sha yerda hali u Bahouddin onalarini qornida ham emas ekanlar. Alloh biladi qatti ekanliklarini. Lekin haligi avliyo o'tib turib turpoqqa qarab, mana shu turpoqdan bir erkak bolani hidi kelyapti debdilar. Endi onalarni qorniga o'tgandan keyin Mahovaddin haligi kishi yana bir o'tib qoptiladi. Endi o'sha haligi erning isi ortaroq bo'libdir debdilar. Ya'ni onasini qornida paydo bo'lgandan keyin uning hissi idi ko'proq kelayotgan emish. Mana shunday qilib, demak, ular hali tug'ilmagan bolani ham oldindan bashorat qilib olishganini mana endi hozir ko'tar-ko'tar qilib kitoblarga yozishyapti. Hali yuqorida aytilgan hadisda payg'ambar nima dedilar? Onani qornida hali paydo bo'lgan bo'lsa ham, uni qiz tug'iladimi, o'g'il tug'iladimi, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degan so'z yolg'onmi yoki bo'tdan bir o'g'il bolani hidi kelyapti degan so'z yolg'onmi? Qaysinisini rostga chiqaramiz u, qaysinisini yolg'onga chiqaramiz? Hech qanday muhokama qilmasdan biz Allohning so'zi, payg'ambarning so'zi haq deymiz. Kimniki agar so'zi shu so'zlarga teskari bo'ladigan bo'lsa, ularning so'zi yolg'on deymiz. Demak, biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz shart ekan. Hali keyinchalik yana ba'zi bir masalalarni e'tiborlarimizga havola qilib o'tarmiz. Ammo shu o'rinda tarixda mana shunday avliyolik, mutasavvuflik degan masalalar, gap-so'zlar juda ham ko'p bo'lgan. Ba'zi bir kishilar bu narsa odamzodga, insoniyatga juda ham zarur. Uni hech bir yomon joyi yo'q deb aytadilarki, masalan, fiqh ilmi bundoq deydi. Ertalabki bomdod namozi 4 rakat. 2 rakati sunnat, 2 rakati farzdan iboratdir. Tasavvuf esa bu haqda quyidagilarni buyuradi. 2 rakat namoz sunnatdan oldin 2 rakat qo'shimcha namoz. Keyin astagfirullahal azimillazini 100 bor o'qish. Bomdod namozidan so'ng yana bundoq. Xo'p. Janob payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo umrlarining oxirida oyat nozil qilib aytadiki: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dina." Men bugun sizlarga dinlaringizni mukammal qilib berdim va ne'matlarimni sizlarga butun qildim. Va raditu lakumul islama dina, mana shu islomni sizlarga din bo'lib qolishga rozi bo'ldim deganiga 1400 yil bo'ldi. Undan ham ortiqroq bo'ldi. Mana bundan ko'rinadiki, 2 rakat oldindan o'qiladigan namoz yoki yana mana bunday duolar bu nima uchun deb so'rasangiz, bu insonni tarbiya qiladi, odamzodni qalbini pokizalaydi, Allohga yaqinlashtiradi. Ha, insonga foydasi bor, Allohga yaqinlashtiradigan, insonning qalbini tozalaydigan. Shuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytib kelsalar bo'lmasmidi? U kishi qanaqa zot edilarki, bizga yana ham qalbimizni Allohga mustahkamlaydigan ishlar bor ekan uni aytmasdan ketgan bo'lsalar. Qur'onda Alloh aytayaptiki, "Men sizga diningizni mukammal qilib, butun qilib berdim" deyapti. Dunyoda ishlarni dunyoviy va diniy ishlarga bo'lsak, dunyoviy ishlarga mana bu mikrofonmi, mashinami, boshqa, ya'ni bu taraqqiyot har qancha bunday narsalar ko'paysa, odamlarning hayotlarini yengillashtirishga xizmat qilsa, bularga rivoj, bularga oq yo'l, bularni yana ham bir yengilroq, yaxshiroq yo'lini izlash kerak, ko'paytirish kerak, qo'shimchasi bo'lsa qilish kerak. Ammo diniy masalada esa u dinning ishi tugagan, uni yasalishi, qurilishi tamom bo'lgan. Bu o'sha 1400 yil oldin qurilib, oxirgi g'ishtlari qo'yilib, hamma joylar mukammal qilingan. Kimki 2 rakat namoz falon vaqtda yoki falon davobiston vaqtda o'qilsin desa, o'sha Allohning kitobiga va payg'ambarni hadislariga, sunnatlariga to'g'ri kelmasa, bu odam diniy ishda o'zgarish yasayapti. Go'yoki islomni kam joyi boru, odamlarni tarbiya qilish uchun islomga yana ozgina narsa qo'shish kerak-ku, shuni mana qo'shsak odamlarga tezroq ta'sir qiladi, odamlarni osonroq tarbiya qilamiz deilsa, o'z-o'zidan din islomda qandoqdir nuqson bor deganga o'xshab qolamiz. Shuning uchun qo'rqamiz. Shariatni tuzadigan egasi Alloh taolo va payg'ambar bizga olib kelganlar, bizga yetkazganlar. Shuning uchun men yana takror aytamanki, bu ilm, ma'rifat juda ham zarur narsa. O'zlaringiz qo'llaringizdan kelgancha harakat qilib o'qib o'rganib, lekin o'sha ba'zi bir birodarlarimiz bu o'zlarining so'zlariga tafsirlardan hujjatlar keltirishar ekan. Tafsirlar masalasi kelganda, tafsirni umuman kitoblarni deylik yangi chiqayotgan kitoblar bor, boshqalar bor. Yangisini o'qishdan oldin avval eskilarini, qadimlarini yaxshilab o'zlashtirish kerak, egallash kerak. Nomi tafsir bo'ladigan bo'lsa, undagi so'zlarning hammasi to'g'ri bo'lavermaydi. Tafsirlarni ham bir qancha turlarga bo'lishganlar olimlar. At-tafsir bil-ma'sur, at-tafsir al-ishari shunga o'xshagan. Shuni eng avvalida at-tafsir bil-ma'sur, ya'ni o'sha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan va u kishining sahobiylaridan va tobiinlardan qilingan tafsirni oldin o'qish kerak, o'shani yaxshilab qolib qilib olish kerak. Chunki dinni, islomni ulardan ko'ra ortiqroq biladigan odam bo'lmaydi. Keyingi zamonda kelib, ular bilmagan narsani men topdim Qur'ondan desa, u odam bekorlarni aytgan bo'ladi. O'sha Hazrat payg'ambarni sahobiylari, payg'ambarning o'zlari va sahobiylarini bilganlari bilgan. O'shani olib o'qib, o'sha bizga asos bo'lishi kerak. Bu yoqdan bizning bilganlarimiz ularni so'ziga teskari kelib qolsa, bu yog'ini tashlashimiz kerak. Ko'p o'zlarini so'zlarga oyatdan dalil hujjatlar keltirishadi, lekin u ma'nosini butunlay o'zgartirib, burib boshqa tomonga burib yuborishar ekan. Shuning uchun tafsir o'qidim deb, tafsir o'qishni bilib oldim deb har qanday kitobni yoki diniy kitobni o'qishni bilib oldim deb har qanday qo'lga tushgan varoqni, qog'ozni o'qiyvergan bilan odamzod to'g'ri topib, yo'l topib keta olmas ekan. Opalarimizdan birlarimiz savollariga javob bilan so'zimizni tugatamiz. Ro'zg'or tebratish maqsadida ayol kishi o'z erkagisiz boshqa shaharga savdo sotiqqa borishi hozirgi zamon iqtisodiyotida dinda qanday baholanadi? Narx navoning ko'tarilishi har bir xonadonni qiynab qo'ymoqda. Shu savolga iloji bo'lsa javob bering. Ayol kishi erkagi yo'q bo'lsa, birinchi javob shuki, yerga tegsin. Erkak kishi xotini yo'q bo'lsa, uylansin. So'qqabosh bo'lib yurish musulmonlik odobiga to'g'ri kelmaydi. Oilasiz, nikohsiz yurish ko'p o'rinda mazammat qilinadi, tanqid qilinadi. Chunki har xil shubhaga va har xil malomatlarga eshik ochiq bo'ladi uning uchun. Ayol deganini boshida eri bo'lsa, xotirjam bo'ladi, ko'ngli tinch bo'ladi, quloqi ham tinch bo'ladi. Uyda o'tirib, erini top kelganiga Xudoga shukr qilib iste'mol qilishi mumkin. Endi adiban shu ko'ngillaginda yoki mu'min musulmon ayol bo'lsa, bir musulmon erkak topilmasligi mumkin. Xayr, sharoit har xil bo'ladi-ku, lekin har narsa bo'lganda ham birinchi galda uylanishga erkaklar va ayollar, xotin-qizlar bo'lsa, balog'atga yetgandan keyin turmush qurishga tez harakat qilinishi lozim bo'lgan zarur amallardan. Sahobiylardan birlarining so'zlari esimizga tushadiki, agar hayotimdan 10 kun qolganini bilganimda ham agar oilam bo'lmasa uylangan bo'lardim. 10 kundan keyin vafot etadigan bo'lsam ham uylanmasdan dunyodan nikohsiz holda ketish, Allohning huzuriga nikohsiz holda borishga aslo rozi bo'lmasdim degan so'zlardan hamma erkak ham ayol ham yaxshi xulosa chiqarish kerak. Keyin savdo sotiq uchunmi, boshqa uchunmi uzoq joyga safarga borish ayol kishi yolg'iz o'zi borsa gunohkor bo'ladi, hajga borsa ham. Erisiz, mahramsiz hajga borsa yaqin kishisi, o'g'li, tog'asi, jiyani yoki akasi, ukasi, xullas nikohlab bo'lmaydigan kishini mahram deymiz, shu bilan safar qilish kerak. Lekin hozirgi kunda mahramini uyga o'tkazib qo'yib, balasini oldiga, erini oldiga, bolalarini qo'yib, buni siz boqib turing deb o'zlari yo'ldan-yo'ldan bozorma bozor, nazorma nazor yurgan ayollarning ishi endi u hech qanaqa islomni tarozusiga ham qolibiga ham tushmaydi. Ular ishini olib borib boshqani tarozusida o'lchayversin. Agar musulmon bo'lsa, unda Allohning amri shulki, ayol kishi uyini ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Ayol kishining zimmasi islom hech qanday og'ir mehnatni yuklamaydi, javobgar emas. Oiladan erkak kishi javobgar, oilani boqolmasa ayol gunohkor bo'lmaydi, erkak gunohkor bo'ladi agar eri bo'lsa. Endi hali boshqa mamlakatlarni gapiryaptilar. 3 kunlik safarga, 3 kunda boriladigan joyga ayol kishi o'zi yolg'iz chiqsa harom ishni qiladi deganlar. Shuning uchun erkaklar xotinlarga ehtiyot bo'lsinlar. Agar musulmon erkaklar bo'lsa, o'zlari yaxshilab boqib olishsin, tarbiya qilishsin, oilalari haqida erkaklar ko'proq qayg'urishsin. Ayollar o'zlari bo'ladigan bo'lsa, ular hali yuqorida aytganimizdek turmushga chiqishga harakat qilishsin va o'zlari yakka yolg'iz holda uzoq-uzoq safarlarga borish ularga to'g'ri kelmaydi. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.